Šomēnes būvindustrijas izcilniekiem pasniegti 12 pamatakmeņu ceremonijā VEF kultūrspilī. Būvniecības profesionāļu vidū, kas saņēma valstī augstāko nozars apbalvojumu, bija arī Ingus Baumanis, gada projektu vadītājs, Sijā Velve projektu direktors. Jau 14. Gadu Ingus Baumanis ir starptautiskās kategorijas tiesnesis basketbolā. FIBA tiesnešu kategorija ļauj tiesāt spēles visaugstākajā līmenī. Kā Covid situācija ir ietekmējusi sezonas starptautisko tiesāšanu, kā mainījies pats basketbols, spēlētāja attieksme pret tiesnešiem un kā mainījušies paši noteikumi jeb tu interpretācija vizuāli. Saruna ar Ingus Baumani piespēles ievadā. Šodien raidījuma piespēle viesis ir Ingus Baumanis. Labdien, Ingus!
Labdien!
Vispirms sveicu ar izcilnieku balvu. Tātad šomēnes būvindustrijas izcilniekiem ir pasniegti 12 pamatakmeņi ceremonija VEF kultūrspilī, 12 būvniecības profesionāļi. Un man tiešām bija tāds patīkams arī pārsteigums, jo līdz šim varbūt, ka tā ir tāda zemapziņas sajūta, ka tie, kas ir profesionāli arbitri, jūs esat starptautiskais arbitrs basketbolā, ka jūs cenšaties to darbu pakārtot tiesošanai, bet laikam ir arī izņēmumi par to balvas vislielāko gandarījumu.
Protams, ka ir gandarījums man par šo balvu, bet jāsaka uzreiz, ka tā balva ir arī manai komandai, jā. Bez komandas šo nebūtu sasniedzis. Un es arī uz skatuves, kad biju teicu, kad paldies visiem, kas man palīdzēja būt šeit uz skatuves un iegūt šo balvu. Par pašu industriju bija pārsteigums, jo tajā dienā man bija dzimšanas diena. Dubultas prieks, kad dzimšanas dienā tiek pasniegta šāda balva. Es kopā saņēmu trīs balvas. Viena bija tieši par pamatākmeni, tad bija termovaita speciālā balva. Un arī skatītāji, likam, simpātijas dabūjis vairāk balsojumā pirmā vieta.
Jā, prasa droši vien skatītājiem, kādēļ jūs izpelnījāties šo skatītāju balvu, bet kā liekas pašam, varbūt par tiem atpazīstamākajiem projektiem, jo ir jau kaut kas tāds, kas cilvēkiem, tas pats primārais, ka viņš ieraugo, jā, tas ir skaisti.
Man pašam personīgi ir šobrīd var izcelt trīs projekts, jā, tāda viens ir Filozofa rezidents, ko mēs redzam blakus Zetauriem, ir tāda skaista māja. Tad šobrīd notiek būvniecības darbi Strelnieku ielā 5, kas ir Hoft. Viņi sauc arī par lidojošo koku māju, kur nesen bija arī gan interneta vidē, gan pat, man liekas, televīzijā rādīja, kā ar helikopteru mēs cēlām iekšā tos kokus. Un ir tāds neliels objekts, Kronvalda bulvāri 9, RSU ēka, vēsturiskā staļa pārbūve par muzeju. Un tas arī bija tāds neliels izaicinājums. Māziņš apjoms, bet diezgan sarežģīts.
Vai tad, kad jūs 2007. Gadā kļuvāt par FIBA starptautisko arbitru, un tas ir tas brīdis, kad tā kā vienā pusē ir jānoliek, varētu teikt, amatieru tiesāšanu un jau jāsāk tā stipri profesionāli runāt par to, vai jūs tad tomēr nolēmāt, ka es turpināšu arī profesionāli strādāt, kā vispār ir iespējams sabalansēt šīs divas lietas?
Nu, redziet, jau entos gadus es gaidu to brīdi, kad man būs jāpasaka, jāizvēlās vai nu vienu vai nu otru. Šis ir 14. Gads. Nav vienkārši to apvienot, protams, bet es jau, kā es minēju, ir jābūt ļoti labai komandai. Ja tava komanda strādā un tu vari to attālināti vadīt, ir ļoti labi. Un šobrīd, līdz šim brīdim mums tas ir izdevies.
Tobrīd jūs bijāt 7 FIBA arbitri Latvijā, kad jūs kļuvāt par starptautisko. Tā secīgi sanāk, ka jūs apmēram tikpat paliekat, tie, kas sasniedz gadu skaitu, tie kļūst par komisāriem, jā? Vai arī to izsaukumu ir mazāk? Kā, teiksim, šajā kontekstā tas ir?
Nedaudz mainīsies situācija Eiropā. Tad ir Eirolīga un ir FIBA saucamā. Un šobrīd Eirolīga pārstāv mēs trīs tiesneši un pārējie ir FIBA. Ja man jāsaka, ja man būtu jātiesā šobrīd FIBA, es nevarētu apvienot šos darbus, bet tiesājot Eirolīgu, tur ir vienkārši mazāks spēles, bet, manuprāt, kvalitatīvāks basketbols, un šis man ir apvienojums, un tādēļ es joprojām esmu tur, kur to ir iespējams apvienot.
Un tas paredzamais arī šais apstākļos, ka jūs zināt savus datumus, jūs zināt, ka tā spēle notiks, neatkarīgi no tā, vai puskomandas būs paškarantīnā vai vairāk?
Es atgriezīšos tiesāt decembrī. Un ņemot vērā šo situāciju, tad, kā kolēģiem sanāk ar to ceļošanu un tiem testiem un nenotikušām spēlēm, diezgan trakiet, jā. Bet es to neesmu šobrīd izbaudījis savu sāci, es nezinu.
Kad? 13. gads Francija Eiropas čempionāts basketbolā sievietēm, jūs bijāt viens no tiesnešiem, vai tas ir spilgt palicis atmiņā, vai tagad jau vīra Eirolīga ir tā, kas pārņēma uz jūsu prātus un kur pavisam cita līmeņa spēlētāji?
Nu, ziniet, ka dzīvē ir situācijas, kuras tev paliks atmiņā un tās tu neaizmirsīs nekad. Saistībā ar basketbolu noteikti šis viens no tiem sasniegumiem, kas man paliks atmiņā. Bet ja vērtējam spēles, ko mēs šobrīd tiesam Eirolīgā vai tajā pašā VTB līgā, ir spēles, kuras ir palikušas arī atmiņā.
Droši vien, ka labs tiesnesis ir tas, kuru no malas īpaši neievēro, jo ir tādi, kas vēlas pievērst savu uzmanību ar skaļām svilpēm, ar tādiem žestiem, kas skatītājiem liek pievērst uzmanību. Kāds vispār ir jūsu moto, kredo, kā jūs uzskatāt, kādam ir jābūt ideālam tiesnesim?
Manuprāt, ideāls tiesnesis ir tas, kurš izprot basketbolu, zina noteikumus un pielieto noteikumus pareizi pret spēli. Protams, ja tevi neredz, tas ir izcili, bet nevienmēr tas izdodas, jā. Jo par spēli valda gan emocijas, gan ambīcijas, gan sportiskais rezultāts. Un to visu apvienot, jā, nu.
Kas ir tie jūsu skolotāji, kas iedev jums šo mazo pirkstiņu, lai jūs varētu kļūt par arbitru? Mēdzētu teikt tā, ka tie nepiepildītie sapņi pašam basketbola laukumā ir tie, kas virza basketbolistu. Vai tas bija jūsu gadījums, vai jūs jutāt, ka jūs gribat tiešām ar svilpi mutē pavadīt savu basketbolu turpmāko karjeru?
Es domāju, ka tas ir apstākļu sakritības. Es parasti no Līvāniem. Man visas basketbola gudrības, var teikt, man ir iemācījis Guns Enzels. Un atnākot uz Rīgu, tas bija viens no veidiem, kā piepelnīties kā studentam. Jā. Satiku draugu Oļegu Latišēvu, ar kur mums arī šobrīd ir ļoti labas attiecības, un Andri Almkrogeru. Mēs bijām tāda trijotne, kas principā pateicoties mūsu draudzībai, mēs laukumā viens otru uzlabojām, tādai pozitīvai konkurencei. Mēs viens otru papildinājām un attīstījām.
Interesanti, kā tiesneši gatavojas mačiem. Nu, dziedātāji dzied, rakstnieki arī savā nodabā, viņiem atnāk mūzu, un tad viņi raksta, kā tiesneši gatavojas. Vai tas ir žests pie spoguļa, vai tie ir semināri, kur jūs izstrādājat šos žestus, un kā notiek šī?
Nu, manuprāt, par žestiem, par semināriem, tas vispār tā ir sastāvdaļa jau... Tam ir jābūt, ja? Par to neviens nerunā, to dari mājās. Bet pirms spēles gatavošanās ir, tātad, tu zini abas komandas, īpaši, ja mēs braucam tiesā uz Eirolīgu, ja, vai Eirokaus, ja tur tas komandas bieži nemainās, tie spēlētāji tur rotē no vienas uz otru komandu. Tu izanalizē abas komandas, sagatavojies, pirms spēles no rīta mums ir mītiņš, viņš ir ilgs kaut kādu pusstundu, kur mēs kopā ar visu komandu sagatavojamies, izrunājam detaļas, kam jāpievērš uzmanība. Bīstamie spēlētāji, tātad tie ne tikai tie, kas tur rupķi spēlē, bet tie paši arī, kas simulē sodus. Jā. Ja ir bijis iepriekš tie play-offi, tad kas ir bijis iepriekšējā spēlēs, kas nāk līdzi jau, un tā kā emocijas. Jā. Tā kā ļoti nopietna sagatavošanās pirms spēles. Mēs izējām laukumā, mēs principā ļoti daudz ko zinām. Maz pārsteigumu.
Tātad... Nākot uz interviju, mums žurnālistiem ir jāsagatavojas, jāuzzina daudz vairāk par pašu intervējumu, nekā varbūt viņš pats domā, un ir arī atgriezniskā saite noteikti, ka sportisti cer uzzināt, kas te man tiesās, šo tiesnesis varētu varbūt mēģināt vairāk būt aktieris laukumā, un ar šo nē, jo es varu saņemt tehniskās piezīmes, arī tāds process noteikti ir.
Droši vien, cik es zinu, īpaši tie... Treneri, viņi zina, pie kura viņš var atļauties vairāk, pie kura viņš var atļauties mazāk. Tāpat arī spēlētājiem. Ja es būtu spēlētājs, droši vien arī tāpat.
Kas vispār basketbolē mainījies? Kas tiesneši noteikumos? Jūs tiesneši esat tie, kas šo spēli vada, organizē, liek rāmjos. Kāda varbūt ir šī startautiskā tendence?
Tad viens no tādiem pamat novirzieniem, uz ko šobrīd tiek strādāts, ir komunikācija. Jo ar komunikāciju ļoti daudz ko var sasniegt. Par pašu basketbolu, nu basketbols ir ātrāks, fiziskāks un izsakot līdzi tiem atlētiem šobrīd diezgan grūti, tādēļ ir jāstrādā pie tehniskām lietām, pie mehānikas, ja, jābūt īstajā vietā, īstajā laikā, tev jāparedz. Un ja tu esi, tad viss izdodas. Ja tu nokavē, nu tad tur jau sākas jautājumi.
Jums tiesnešiem arī jābūt fiziskā formā, un jūs teicāt, jums šobrīd ir trauma, bet kas ir tas ikdienas treniņš? Jums ir skrējiens, jums ir trenažieru zāle, kā jūs paši sev uzturat formā?
Mums nav nekādas programmas, nav nekādi uzdevumi, mums ir iedots polāra pulkstenis un tā siksniņa, pēc kuras treniņos mums seko līdzi, kādā mēs esam fiziskajā kondīcijā. Vai mēs turējam uz trenažieru zāli, vai mēs skrienam ārā pa mežu, vai mēs braucam ar riteni, vai mēs spēlējam basketbolu. Nu, tas ir no katra atkarīgs. Tev pašam jāzina, ka tu esi profesionāls, tev ir jābūt fiziskajā formā, tev jānokārto testi, tev jāizpilda vismaz minimālā programma, kas ir nosprausta no fiziskās sagatavoties treneriem, kas ir piesaistīti katrai līgai.
Un mūsu sarunas noslēgumā arī parunāsim par svilpi, jo svilpa arī ir jūsu darba neatņemama sastāvdaļa. Vai ir svilpes, kas ir saliktas tā kā goda vietā, un to ir daudz, vai ir kāda īpaša svilpe, kurai jūs dodat priekšroku, un arī vai kāda no svilpēm ir stipri ietekmējusi spēles rezultātu, un jūs to atceraties, un tā ir īstajā brīdī un īstajā momentā nosvilpāties.
Es nezinu, šim lietām nepievēršu uzmanību. Agrāk man patika kāda svilpa, kura bija skaļāka, asāka, bet šobrīd svilpa tevi nepadara par labāku tiesnesi. Ja, tā kā tā ir sastāvdaļa, tā ir basketbola sastāvdaļa.
Vai jums ir kāds tiesnesis, ar ko jūs jūtaties labāk laukumā, vai kā notiek arī šī saskaņa?
Tad, kad saņem nozīmējumu un tu redzi, ka tev jātiesa ar tiesnešiem, praktiski mēs viens otru jau ļoti labi zinām, un tu zini, ka šeit tur būs ambīcijas kaut kādas nāks ārā, ja tu mēģinās kaut kādā veidā ietekmēt, bet ir arī tiesneši, ar kuriem zini, ka tu jūtīsies brīvi un spēle noritēs raiti, un ja arī būs kaut kādas problēmas, mēs viņus atrisināsim ļoti vieglā veidā.
Vai ir kāds treneris vai spēlētājs, kur jūs gribētu izcelt, ar kur vienmēr ir patīkami strādāt, kas atzīst savus kļūdas, un, protams, ir arī atraktīvie treneri, ir tādi, par kuriem klips uzņem, kas vienmēr cenšas arī kādu literāru atziņu atstāt pēc mača skaļā balsī?
Katrā spēlē tev ir kaut kas jāuzlabo, jāattīsta. Jo grūtāks treneris, un viņš nāk ar kaut kādu savu spiedienu, ar saviem tekstiem un tā tālāk, tāpat arī spēlētājiem, tas jau mums tikai padara labākus. Mēs mācāmies ar katru situāciju. Labi, šoreiz kļūdījāmies, bet zinām, nākamajā reizē mēs uzlabosim savu situāciju. Bet tā kā es nāku no Līvāniem, es spēlēju kopā ar Raimondu Vaikuli, un treneris bija Guntis Enzels. Ir bijusi spēle Latvijas līgā, kad Raimonds spēlē pretiniekos, Enzels ir pretinieka treneris, un es tiesāju, man tā ir bijis. Un tad bija vienā brīdī, Raimonds bija arī komisārs. Es biju tiesnesis, Guntis bija treneris, un Raimonds bija komisārs. Tā kā arī šāda situācija ir bijis.
Labi, es jums saku lielu paldies, ka atnācāt uz studiju. Atgādinu, ka Ingus Baumans šodien bija raidījuma piespēle viesis, jo šomēnes būvu industrijas izcilniekiem pasniegti 12 pamatakmeņu ceremonijā un kā balva arī Igaunijas brauciens ar Remirenti, ja?
Jā.
Tā kā balva. Un starptautiskais arbitrs basketbolā, lai veselība, un mēs jums vēlam jaukas spēles, īstās svilpes īstajā brīdī, un lai basketbols vienmēr jums ir prieks un arī, protams, darbs turpmāk. Paldies!